Halo teman-teman Podcast Keramat, jumpa lagi di Podcast Keramat di episode kali ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang barusan mengakses Podcast Keramat, saya ucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan. Kita selalu ada episode baru, dan setiap episode biasanya kita juga mengundang teman-teman buat sharing pengalaman mereka dan juga mungkin berbagi kisah ya di podcast ini. Nah, di kesempatan episode kali ini kita akan ngobrolin tentang ya mungkin sedikit tentang kehidupan lah ya. Bukan sedikit sih, mungkin banyak ya, banyak tentang kehidupan. Nah, mungkin teman-teman dalam menjalani hidup mana ada sih orang yang enggak punya masalah, ya kan? Mungkin teman-teman sendiri juga punya masalah gitu kan. Saya juga punya masalah, mungkin orang-orang di luar sana juga punya banyak masalah gitu. Dan pasti ada aja deh, pasti akan ada aja masalah yang akan dihadapi. Entah itu masalah sama orang tua, masalah sama teman, masalah sama saudara, atau masalah sama pasangan mungkin ya. Atau mungkin masalah sama diri mereka sendiri. Ya karena ada juga ya orang yang bermasalah sama diri mereka sendiri. Nah, kalau bicara dimensi permasalahan, ini kayaknya bakal panjang banget podcastnya. Bisa jadi 100 episode podcast gak bakal habis kalau ngomongin masalah dimensi permasalahan. Ya. Tapi menariknya, setiap dari kita yang punya permasalahan itu pasti punya cara-cara unik untuk menghadapi berbagai macam permasalahan dalam hidup. Ya, at least punya cara agar hidup mereka tidak bermasalah. Nah, podcast kali ini saya bakal ngobrol tentang kehidupan, tentang permasalahan, tentang dimensi permasalahannya yang ada di dalamnya dengan seorang cewek ya, bareng sama cewek. Kayaknya episodenya selalu sama cewek ya. Dan gimana caranya nanti si doi bisa memecahkan berbagai macam permasalahan dalam hidupnya sambil sharing-sharing mungkin ya nanti ya. Dan doi ini adalah salah satu teman di Bintan yang biasanya handle event-event gede di sini. Langsung aja kita sapa yuk. Halo, Suyen.
Hai, Mas Bakti.
Gimana kabarnya?
So far baik.
So far baik ya, karena meskipun kita kayaknya satu perusahaan, kayaknya jarang ketemu ya, karena kantornya beda ya.
Iya, beda kantornya dan jaraknya juga lumayan.
Iya, kita di mana, aku di mana, kamunya di mana gitu kan. Oke, boleh dong kenalan dulu sama teman-teman Podcast Keramat. Mungkin singkat aja nama, kemudian apa sih yang dilakukan sehari-hari sama Suyen gitu.
Hey, hai semuanya. Nama aku Suyeni, cuman sering dipanggil Suyen. Dan aku bekerja satu perusahaan sama Mas Bakti, tapi aku di bagian eventnya, sedangkan Mas Bakti kan di community development. Jadi ya kerjaanku emang handle event sih mostly.
Yang sekarang apa nih eventnya? Lagi dikerjain.
Sekarang itu lagi persiapkan event Kasmaran. Event ini biasanya ini event fun run sih. Biasanya itu kita cuman ada lari di Lagoy Bay sendiri, cuman di tahun ini kita gabungan dua event jadinya si Kasmaran ini jadi hybrid antara si virtual sama physical. Jadi kita yang physicalnya ada kerja sama satu vendor, sedangkan yang physicalnya itu kita batasin pesertanya karena lagi masa pandemi ini. Masa tapi pandemi. Tetap dilakukan di Lagoy Bay.
Berarti tetap ada yang physical dan juga ada yang online gitu ya?
Iya, benar.
Okay.
Nah, yang online, yang virtualnya sebenarnya kita ingin orang-orang di luar sana tuh juga ikutan partisipasi di acara Kasmaran kita. Untuk tunjukkan kalau kita tuh peduli sesama di acara Kasmaran We Dare to Care. Aku jadi promosi.
Boleh-boleh promosi, nanti bayarnya belakangan boleh kok di sini. Terus-terus gimana tuh? Selain event Kasmaran sama buat persiapan tahun baru, apalagi kesibukan Suyen saat ini?
Saat ini cuma fokusin si Kasmaran sih. Soalnya sebelumnya juga kita baru selesai event Fun Bike.
Itu kalau event ya?
Iya.
Itu kalau event ya. Kalau misal kalau kesibukan Suyen di luar pekerjaan apa aja sih?
Nah, kalau di luar event itu biasanya kalau di kegiatan di rumah setelah kerja itu pasti punya waktu untuk sendiri. Selalu meluangkan waktu untuk me time sih.
Nah, cuman sendiri doang aku, buat menyepi gitu.
Sebenarnya bukan sendiri sih, jadi kadang dibagi waktunya untuk keluarga, terus kadang untuk sendiri itu untuk recharge lagi, karena kerja sehari itu udah menghadapi orang-orang. Nah, setelah itu tuh butuh nih waktu sendiri untuk recharge lagi.
Oh, I see. Berarti me time untuk recharge agar besok bisa menghadapi kenyataan gitu ya.
Iya, karena setiap harinya sangat menarik.
Itulah kalau orang event. Jadi kan yang dikerjain kan selalu ketemu sama orang, koordinasi gitu kan.
Iya.
Oke. Jadi kali ini kan sengaja nih Suyen kita hadirkan di podcast Keramat karena kita mau ngobrolin masalah permasalahan-permasalahan dalam hidup. Aku yakin Suyen juga pernah punya masalah atau mungkin saat ini juga mungkin sedang menghadapi masalah, entah itu masalah yang serius atau mungkin masalah yang sepele, yang sepele gitu ya.
Iya.
Nah, langsung ya to the topic ya. Kalau Suyen sendiri pernah nggak selama hidup lah selama ini gitu ya, nggak harus yang sekarang, mungkin yang kemarin-kemarin gitu kan, pernah punya masalah yang rumit banget dan mungkin bisa diceritain gimana ceritanya itu bisa diselesain?
Iya, boleh. Jadi menurutku sebenarnya masalah itu bagian dari hidup sih. Jadi kehidupan kita tuh nggak mungkin gitu-gitu aja, pasti ada masalah. Terus ada solusinya gimana kita selesain masalah itu. Nah, untuk aku pribadi sih, masa yang rumit itu menurutku dulu aku pernah merasakan susah untuk mengekspresikan diri sendiri. Jadi pas aku masih SMP sampai SMA mungkin ya, itu aku pendiam banget. Sampai ada yang bilang, lu bisa ngomong gak sih? Terus kayak ngumpul teman-teman gitu kan, teman-temanku asik ngobrol gitu. Terus tiba-tiba bilang, eh ada lu ya? Kirain nggak ada gitu. Terus di saat itu aku cuman emang dengerin aja sih, karena aku pikir kalau misalnya aku ngomong, dia ngomong, terus semua ngomong, terus siapa yang mendengarkan? Jadi aku emang lebih seneng mendengarkan dibanding aku harus banyak ngomong gitu.
Jadi dan, waktu itu. Iya. Jadi waktu itu teman-teman akhirnya ngejudge Suyen nggak bisa ngomong gitu.
Iya. Jadi waktu saya itu emang dikenal banget sih pendiamnya. Sama guru-guru, sama teman-teman sekolah itu juga pendiam. Terus mungkin aku mikir sebenarnya aku bukan pendiam, cuman mungkin karena pembahasannya. Beda aja nih pemikirannya sama aku. Aku suka punya pemikiran sendiri dan kebanyakan itu enggak sependapat sama mereka gitu. Jadi aku berusaha untuk mendengarkan
teman,
aja.
Teman kamu itu enggak ada yang sependapat gitu waktu itu?
Ada sih beberapa yang sependapat, cuman mayoritasnya emang banyak yang beda aja. Jadi aku lebih memilih mendengarkan. Jadi kayak aku bisa belajar sesuatu nih dari mereka gitu.
Oke. Kemudian titik.
Tapi setelah itu, kayaknya setelah lulus SMA, aku memilih untuk jauh dari teman-teman. Jadi aku milih kuliah di luar Kepri. Jadi waktu itu aku diterima di Pekanbaru. Nah itu aku di sana benar-benar sendiri sih. Jadi mau gimana pun, aku harus belajar komunikasi sama orang. Berinteraksi dan itu sendiri. Dan di situ jadinya aku nggak dapet teman-teman baik yang sampai sekarang kita tetap komunikasi.
Teman-teman yang sefrekuensi.
Iya.
Oke, jadi permasalahan yang kamu alamin itu berarti adalah waktu itu sulit untuk mengekspresikan waktu zaman-zaman sekolah ya, SMA ya?
Iya, zaman-zaman sekolah. Mungkin dan, karena menurutku orang-orangnya terlalu judgmental kali ya. Mungkin masa itu juga belum ngerti. Jadi ya judge aja.
Jadi akibat dari permasalahan itu kamu jadi nggak dekat dengan teman-teman yang ada di SMA waktu itu gitu ya, karena kan dianggap sebagai anak pendiam nih, anak nggak mau ngobrol sama kita gitu kan? Dan berakhir kamu kuliah di Pekanbaru, which is akhirnya kamu menemukan teman-teman yang sefrekuensi, mungkin sama-sama bisa menerima keadaan Suyen apa adanya, kayak gitu ya maksudnya ya.
Iya.
Meskipun Suyen pendiam, tapi ketika ketemu sama orang yang frekuensinya sama, obrolannya nyambung, pikirannya nyambung gitu ya.
Iya.
Berarti boleh nggak aku bilang begini, berarti dulu waktu di sini jarang teman-teman yang punya pikiran sefrekuensi dan bikin nyaman Suyen buat ngobrol.
Bisa dibilang gitu sih.
Dan jadi finally,
masa kuliah itu aku punya teman yang pas awalnya mereka tuh bilang aku pendiam banget. Tapi setelah beberapa bulan setelah kita sering kuliah bareng, sering kerjain tugas bareng, terus sering bersama gitu. Nah, itu kayaknya keluar sisi sisi ekstrovert yang aku tuh bisa cerewet banget. Kayak orang ini ternyata nggak pendiam yang dikirakan di awal gitu.
Oh, I see. Berarti Suyen itu kalau menurut kalau boleh aku ambil kesimpulan, berarti akan ekstrovert pada tempat yang tepat gitu ya.
Bisa dibilang gitu. Ya,
bisa menjadi pribadi yang cerewet asalkan momennya tepat gitu kan?
Iya.
Karena yang aku tangkap juga begitu gitu.
Iya.
Iya kan? Jadi pas waktu di Pekanbaru akhirnya ketemu sama orang yang tepat, waktu yang tepat sehingga bisa lebih mengekspresikan diri sama teman-teman yang baru itu gitu ya.
Iya. Dan sharing berat banyak sih.
Berat nggak sih selama SMA gitu kan nggak ketemu teman-teman yang sefrekuensi gitu kan, rasanya gimana?
Jadinya ya kebanyakan sih jadi mendam sendiri sih kalau misalnya punya pendapat ini, tapi kayak susah untuk dikomunikasikan, ya udah jadinya disimpan sendiri aja.
Pernah ngerasa kayak gini nggak, feeling nobody support me gitu? Karena kan ketika kita nggak sependapat, nggak sefrekuensi, artinya ketika kita mau berpendapat mental nih gitu kan, mending aku diam aja deh gitu, kayak nobody wants to listen me gitu. Pernah nggak ngerasa seperti itu?
Pernah sih, kayaknya pernah beberapa kali lah di dalam hidupku itu pasti pernah ada momen yang kayak apa cuma aku sendiri yang berpikiran seperti itu.
Dan itu nggak kamu ungkapkan gitu ya?
Tapi dengan berjalannya waktu aku jadi let it go aja sih, nggak terlalu aku pikirin.
Jadi setelah kuliah di Pekanbaru ketemu sama teman-teman baru itu tadi, apa yang berubah sama Suyen? Apakah Suyen menjadi lebih terbuka dan lebih mudah menyampaikan ngobrol sama orang banyak kayak gitu atau gimana?
Mungkin aku jadinya lebih mencoba memberanikan diri untuk melakukan hal-hal baru gitu. Dan aku juga belajar mempelajari hal-hal baru yang dulu-dulunya tuh aku takut untuk melakukannya. Termasuk mungkin ngomong di podcast ini. Dulu tuh aku beneran takut banget kalau ngomong di depan umum. Sempat itu mataku berkaca-kaca.
Ini berarti juga salah satu momen nih, penting banget nih, momen penting buat Suyen. Ini harus dicatat nih.
Momen dimana aku belajar keluar dari zona amanku.
Jadi ada perasaan gitu ya, semenjak mulai ketemu di Pekanbaru itu udah mulai ngerasa, oh aku harus mulai keluar dari zona nyaman gitu ya.
Iya, sebenarnya pilihan untuk kuliah di luar itu juga pilihan untuk keluar dari zona nyaman sih.
Cuman itu kan baru permasalahan anak remaja banget tuh kalau menurutku, ya kan, anak SMA punya permasalahan sama gitu. Sebenarnya kamu ke Pekanbaru pun aku yakin itu bakal ketemu sama masalah yang baru gitu kan?
Iya.
Iya kan, karena kalo orang itu kan nggak akan selesai.
Lebih masalahnya tuh how to survive in a place that nobody knows me gitu.
Okay,
jadi di Pekanbaru itu aku beneran nggak ada saudara sama sekali atau orang yang aku kenal pas saat aku berangkat untuk kuliah di sana.
Even teman yang kuliah di sana pun enggak notice.
Aku sepertinya enggak punya senior sih waktu itu. Tapi pas berangkat itu ada satu teman SMA dan kebetulan kami diterima di satu fakultas yang sama. Dan awalnya emang ngekos bareng. Tapi setelah itu pisah karena kelasnya pisah, jadi dan aku juga mau punya apa ya, personal space, jadi aku lebih milih untuk punya kos sendiri gitu.
Oke.
Setelah itu sih benar-benar belajar gimana bisa bertahan hidup nih selama 4 tahunan gitu ya di Pekanbaru.
Tapi tambah stres gak sih? Maksudnya gini, waktu di Bintan aja kamu ngerasa udah dijat sama teman-teman, oh udah ini pendiam nih, anak pendiam nih gitu kan. Terus nyampe di Pekanbaru kamu malah di tempat yang totally new, dimana kamu gak kenal sama orang siapa-siapa gitu. Dan even kamu gak tahu kamu mau ngomong sama siapa ketika kalau kamu punya masalah gitu. Stres gak?
Lumayan stres.
Okay.
Jadi ada lebih tepatnya pas masa-masa dekat skripsi, mendekati skripsi sih. Jadi teman-teman yang lain tuh udah mau selesai, udah sidang segalanya, dan aku masih sama yang lain juga sebenarnya masih memperjuangkan untuk proposal itu. Udah di situ tuh kadang merasa sendiri, terus teman-teman yang lain udah punya kesibukan sendiri. Jadi gimana aku manfaatin waktu-waktu sendiri itu yang penting sih pada saat itu.
Okay, menarik. Dari sekian apa perjalanan yang kamu hadapin dari Bintan ke Pekanbaru gitu kan, ada hal penting nggak yang buat dirimu tuh nggak menyerah gitu kan?
Hal penting buat aku ya, aku tuh selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadi aku bakal belajar terus memperbaiki diriku. Nah, mungkin hal itu sih yang bikin aku nggak menyerah untuk hidup ya. Dan yang pentingnya itu punya goal untuk hidup, untuk punya satu alasan kenapa aku harus hidup gitu.
Okay. Dan itu cukup menjadikan alasan kamu nggak nyerah, kamu nggak putus asa gitu ya?
Iya.
Karena gini, ini sharing ya. Kayak misalnya nih aku pribadi ini pergi ke Bintan ke sini ini juga, this is totally new world for me. Nggak pernah membayangkan bakal jauh banget dari rumah. Rumah kan ada di Jawa Timur kan, Jawa Timur pergi ke sini kayak pengalaman pertama, jauh banget, nggak ada keluarga sama sekali di sini. Kerja 3 bulan di sini itu aku stres banget. Yes, ini jujur. 3 bulan kerja di sini itu aku stres berat. Maksudnya stres berat tuh udah kayak I need something to relieve me gitu. Dan kalau aku pelajarin, yang membuat aku stres berat di sini adalah di sini nggak ada teman. Itu
tapi
satu.
Tapi nggak sampai depresi ya?
Mungkin hampir depresi sebenarnya. Beneran, aku hampir depresi kayak kayak misalnya aku pulang kantor tuh. Aku masuk ke kamar, aku matiin lampu, aku buka jendela, terus tahu aku ngapain? Aku duduk bersila di mana? Di kasur, kayak meditasi gitu. Karena gimana caranya membuat diriku nih relief gitu? Kayak meditasi. It didn't work waktu itu, nggak berhasil. Terus saking ininya, akhirnya waktu itu aku udah berhenti ngerokok. Aku sempat ngerokok lagi.
Oh.
Jadi aku sempat ngerokok di sini karena aku stres. Jadi aku beli satu pack, waktu itu masih ingat, satu pack Marlboro, rokokan di kamar beberapa hari, beberapa minggu gitu rokokan. Terus pokoknya pulang dari kantor tuh pasti rokokan di kamar aku tutup, nggak ada yang tahu memang karena aku rokokannya di kamar gitu kan. Karena saking stresnya di sini gitu kan, nggak ada orang buat diajak ngobrol ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, maksudnya orang yang langsung diajak ngobrol saat itu gitu kan. Ya, tapi waktu itu kayaknya baru mulai rada relief stresku itu setelah kenal sama kelompoknya Teteh. Waktu itu iya, baru tahu ada departemen namanya business development. Sebenarnya udah tahu, tapi baru tahu ada orang-orangnya dan orang-orangnya asik-asik gitu. Dan itu adalah pertama kali aku rada mulai relief karena waktu itu udah ketemu, ngobrol, bisa ngobrol sama teman-teman di situ. Terus akhirnya diajakin sama kelompoknya mereka gitu kan, ada Teteh, ada Feby, ada macam-macam lah itu waktu itu ngumpul, ada Kristi juga waktu itu kan. Terus akhirnya for the very first time waktu itu aku diajakin keluar sama mereka. Jadi kita jalan-jalan itu. Itu adalah malam pertama yang buat stress relief banget waktu itu.
Tapi itu sih masanya berapa lama fase dari stres sampai ketemu mereka itu?
3 bulan ya, 3 bulan.
Oh, berarti kerja 3 bulan baru ketemu mereka.
Yes, sebenarnya ketemu sama Teteh tuh mungkin ada beberapa sesi sih, tapi kayak nggak deket gitu loh, cuman ya paling sama bos gitu kan, terus nganterin ke ini doang, tapi nggak ada interaksi gitu kan.
Yeah.
Finally, ketika ada interaksi, akhirnya masuk ke sana, ya udah kita jalan. Waktu itu kita ada kayak geng-gengan sih waktu zaman itu, jadi kayak di kantor tuh ada geng-geng Star Lagoy sama geng Good People gitu kan, lucu banget. Jadi, jadi waktu itu akhirnya aku masuk di gengnya Good People ya. Teman-teman kita itu gitu sih. Sekarang udah nggak ada lagi geng-gengannya kayaknya ya.
Iya, kayaknya dulu tuh pada baru awal-awal masuk ya.
Bener. Gitu sih. Jadi emang tempat baru itu aku sendiri merasakan itu bakal stressful banget ketika kita nggak.
Awal-awal pasti stressful sih.
Iya, korek. Bener banget. Bahkan jangankan di sini, di ketika waktu aku kuliah yang beda kota aja. Kotanya cuman beda cuman 2 jam aja sih kalau naik motor.
Iya.
Itu aja sering ngerasa homesick, pengen balik aja gitu bawaannya gitu kan.
Padahal cuman 2 jam ya.
Iya. Nah, kamu ngerasa enggak waktu di Pekanbaru tuh kerasa homesick mau balik gitu?
Pas awal-awal sempet sih. Mungkin pas awal-awal itu aku masih belum banyak kesibukan ya. Kesibukan kuliah itu masih pengenalan-pengenalan. Jadi pas awal-awal jadi pertama kali aku ngerasain jauh gitu dari rumah. Terus pengen pulang. Cuman setelah beberapa bulan kuliah juga udah mulai sibuk, terus aku juga ada ikut organisasi dan punya kesibukan, jadi nggak terlalu mikirin lagi.
Finally punya kesibukan ya.
Ketemu teman-teman baru.
Benar. Kalau kita nggak mengalihkan ke kesibukan ke apa namanya dengan teman-teman baru, mungkin kita akan ngerasa, aduh, kangen sama rumah.
Iya.
Pasti kepikiran begitu terus gitu kan.
Iya.
Okay, kita jump back to our topic. Jadi tentang permasalahan hidup tadi. Ya kan, itu kan yang lalu-lalu kan udah pada berlalu tuh, ya kan.
Iya.
Permasalahan-permasalahan itu kayak kalau kita korek-korek pasti kalau kita bayangin sekarang tuh kayak ngerasa, wah oh, kok gitu ya dulu ya, lucu juga kalau diinget-inget gitu kan.
Iya, lucu juga.
Iya kan, lucu menarik juga kalau kita inget-inget gitu.
Iya, jadi pelajaran gitu sih untuk kita sekarang.
Dan mungkin karena sudut cara kita pandang sekarang dengan cara pandang kita waktu dulu kan berbeda ya kan.
Iya.
Jadi kayak sekarang tuh, kok aku kok bego banget ya dulu kayak gitu gitu. Mungkin ya, mungkin ada beberapa hal yang kita bisa judge sekarang dengan pemandangan kita yang pandangan kita saat ini gitu kan.
Tapi aku malah merasa bangga gitu, aku bisa survive di masa-masa seperti itu.
Iya dong, iya dong. Itu justru akan menjadi kenangan dan kebanggaan kita sekarang gitu loh.
Iya, karena kalo ada itu justru, makanya ada kita yang sekarang.
Benar, benar. Kalau dulu nggak ada itu, kayaknya nggak mungkin Suyen akan seperti sekarang dan nggak mungkin Suyen akan ada di podcast ini gitu.
Iya.
Nah, kalau gitu menurut Suyen nih, menurut Suyen, masa lalu, permasalahan-permasalahan, kenang-kenangan yang dulu itu menurut Suyen itu ibarat apa? Atau menurut Suyen itu seperti apa sih di hidup Suyen?
Masa lalu itu ya? Masa lalu itu menurutku tuh kayak ibaratnya air yang mengalir di sungai. Jadi kalau yang berlalu, ya udah berlalu aja. Karena sungai itu kan ngalir terus ya. Kehidupan kita kan juga berjalan terus. Yang paling penting itu menurutku masa sekarang ini. Jadi masa lalu tuh ya udah biarkan berlalu. Kalau misalnya masa lalunya berat, anggap aja itu pelajaran gitu.
Gak perlu diungkit-ungkit tuh.
Iya.
Misalnya ada masa lalu yang belum selesai, ada masa lalu yang masih mengganjal sampai sekarang. Perlu gak sih diungkit atau misalnya dikorek-korek lagi biar tahu apa sih gitu?
Mungkin dilihat lagi masalahnya itu seperti apa. Apa dia berpengaruh dengan masa sekarang? Atau kalau enggak, ya udah biarkan aja dia berlalu.
Kalau berpengaruh?
Berpengaruh, ya dilihat lagi masalahnya seperti apa. Bisa diselesaikan enggak di masa sekarang ini?
Ada enggak kalau Suyen, masa lalu yang belum selesai sampai sekarang?
Masa lalu aku, rata-rata sih udah aku selesaikan di masa lalu itu sih. Jadi aku juga
udah selesai,
bukan
ya?
Orang yang memikirkan masa lalu gitu. Dan bener aku nih, juga bukan tipe yang menyesal gitu. Karena aku kalau udah berlalu, ya udah biarkan berlalu. Aku nggak mau mikir lagi, nggak mau mikirin lagi di masa sekarang gitu.
Oke, karena udah selesai kan, dan nggak perlu diungkit lagi. Dan kalau masa lalu yang diungkit-ungkit itu justru malah menjadi apa, malah menjadi masalah gitu kan di sekarang.
Iya, jadinya nggak bisa move on, kayak stuck in the place gitu loh, nggak bisa kemana-mana, selalu mikirin masa lalu, padahal yang paling penting kan masa sekarang, apa yang kita lakukan saat ini.
Oke, itu kan Suyen sekarang nih, Suyen sekarang mungkin punya pandangan seperti itu, tapi pernah nggak sih Suyen dulu kayak masa lalu gitu, pernah nggak dulu sebelumnya?
Oh, pernah banget.
Pernah banget kan?
Jadi kita tuh pas mungkin masa remaja ya, masih muda, pasti ada masa-masa galau. Galauin pastinya soal hubungan ya. Kenapa ini, kenapa terjadi, terus kenapa orang ini menyakitkan aku gitu. Itu kan masa lalu yang menyakitkan. Cuman kalau sekarang ini liatnya, ya udah. Kan itu masa lalu. Cuman dulu itu pasti mempertanyakan, kenapa sih orang ini nyakitin aku? Kayak aku tuh gak ada salah apa-apa gitu.
Oke, jadi itu yang
pandangannya beda.
Terbayang-bayang. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh masih kadang-kadang kebayang gak dengan Suyen yang sekarang gitu kan?
Orang-orang yang menyakitkan itu ya.
Ada orang yang menyakitkan atau mungkin ada situasi yang mungkin sampai sekarang nggak tahu tapi kamu coba melupakannya gitu kan.
Iya.
Masih ada nggak kadang-kadang kebayang terus kepengen dalam-dalam hati gitu, masih pengen tahu jawabannya gitu?
Mungkin kalau misalnya orang-orang yang menyakiti itu, aku selalu anggap itu apa ya, seperti motivasi aku untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi aku kayak tipenya orang yang suka prove them wrong gitu. Misalnya orang ini bilang aku nggak bisa melakukan ini, cuman aku, diri aku sendiri kayak aku bakal buktiin kalau aku bisa ngelakuin ini.
Okay.
Jadi kalau misalnya orang itu nyakitin aku, mungkin gak bisa bersama aku karena masalahnya di aku gitu kan. Terus aku mikirnya, gak, mungkin masalahnya gak semuanya di aku. Jadi aku kayak bakal buktiin sebenarnya aku bisa lebih baik gitu, bukan yang dia kata, orang itu katakan.
justru ketika disakiti sama seseorang itu adalah bahan bakar buat kamu menjadi lebih baik.
Iya.
Okay, very nice.
Jadi kalau disakiti, ditinggalin, aku seneng aja. Berarti like he don't deserve me, I deserve better gitu.
Dan orang-orang itu udah kamu maafin belum?
Udah aku maafin, tapi tidak aku lupakan.
Tidak kamu lupakan.
Karena aku anggap itu pelajaran-pelajaran penting sih di hidupku.
Atau dibalik, tidak aku maafkan, tapi aku lupakan. Yang mana yang lebih tepat?
Aku sih orangnya pemaaf. Aku maafin
pemaaf,
sih,
ya.
Cuman aku ingat kalau itu pelajaran buat aku. Aku yang sekarang juga karena ada masalah-masalah itu.
Karena kalaupun dilupakan, gak mungkin dilupakan ya. Maksudnya kan sesuatu hal yang terjadi itu pasti akan teringat.
Iya. Tergantung jadi kita gimana liatnya.
Okay, memaafkan itu sudah pasti, tapi melupakan tidak gitu ya.
Iya.
Okay, kalau bicara tentang orang-orang di masa lalu, ya ini nyambung sama yang barusan ya. Kalau bicara sama orang-orang di masa lalu, ada gak mungkin siapa aja di hidup kamu di masa lalu yang mungkin kamu belum sempat minta maaf atau kamu belum sempat dapat maaf dari dia, mungkin kamu yang salah atau mau atau kamu yang berbuat jahat sama orang tersebut gitu kan, ada nggak
orang yang aku harus minta maaf? Sih sepertinya nggak ada ya. Atau aku mungkin nggak merasa bersalah.
Nggak merasa bersalah ya.
Kalau orang yang belum aku maafin sih sepertinya nggak ada sih, karena setiap masalah itu pasti aku kayak aku maafin, terus aku ya udahlah. Cuman aku bakal kayak punya batasan nih, aku nggak bakal ini sama orang ini lagi. Bakal menjaga jarak, mungkin dulunya deket jadi nggak deket gitu.
Okay.
Jadi setting boundaries.
Tapi intinya sih udah pertama tadi memaafkan semua orang yang di masa lalu. Iya. Kalaupun ada kamu berbuat salah, mungkin kamu bisa minta maaf di podcast ini.
Iya, tapi tidak ada. Karena seingatku nggak ada sih.
Nggak ada ya.
Kan berbaik hati.
Jadi clear masa lalu udah clear nih kalau begitu.
Iya.
Okay. Yen, orang pasti kamu juga setuju kalau setiap orang punya masalah dengan takarannya sendiri-sendiri gitu kan. Dan dari zaman ke zaman itu namanya permasalahan manusia itu semakin berbeda-beda gitu. Maksudnya semakin beragam permasalahan. Kalau kita lihat zaman aku kuliah dulu sama dengan zaman anak sekarang ini, tantangan permasalahannya itu berbeda gitu loh. Kayak misalnya zaman aku dulu internet itu belum secanggih sekarang gitu loh. Jadi permasalahan-permasalahan yang timbul anak-anak mahasiswa zaman dulu ya mungkin lebih kayak dunianya yang sangat-sangat nggak digital gitu kan. Harus ngetik, nggak ada namanya tugas kirim lewat email, harus datang langsung. Kan kalau anak zaman sekarang tentu tidak seperti zaman dulu kan dalam menghadapi kuliahnya. Sekarang gampang kirim tugas, tinggal kirim WhatsApp kan. Kalau nggak di WhatsApp, bisa di emailin atau bagaimana gitu kan. Nah, menurutmu dunia saat ini itu situasinya kayak apa? Maksudnya kayak apakah dengan kemajuan yang saat ini sudah semakin luar biasa, apakah semakin memudahkan atau manusia ya tetap aja bermasalah dengan hidupnya dengan dimensi yang baru gitu?
Iya. Kalau menurut aku ya, orang-orang dulu banget nih, mereka itu hidup tuh yang penting bisa survive. Mereka punya baju untuk dipakai, punya makanan, punya rumah. Itu kayaknya udah cukup nih untuk mereka. Orang-orang dulu banget. Tapi di sekarang ini, kita kan udah nyaman nih, udah punya baju, punya makan, punya rumah yang ditinggal. Nah, masalahnya itu beda sih dibanding-bandingin masalah dulu. Apalagi zaman sekarang ini banyak banget informasi yang beredar. Meskipun kita nggak cari, dia ada aja gitu. Misalnya di sosial media, kan setiap harinya kita pasti punya banyak updatean nih dari teman-teman. Itu informasinya tuh banyak banget. Orang bilang kalau search engine itu jendela dunia. Padahal menurut sebenarnya search engine itu penjara kalau menurutku. Karena search engine tuh cuma menampilkan apa yang kita cari. Dan yang ditampil dan orang itu cuma mau kita lihat apa yang mereka mau kita lihat gitu. Dan apalagi sekarang di search engine tuh bisa orang tuh bisa bayar untuk apa yang kita lihat. Kan bisa pakai SEM, search engine marketing. Jadi mereka bisa bayar untuk website mereka itu langsung muncul nih di pencarian pertama itu. Jadi sebenarnya kita tuh kayak dikasih lihat apa yang orang kasih lihat aja. Jadi bukan kita tuh bisa lihat semuanya gitu.
Jadi hidup semakin mudah atau justru malah semakin susah?
Makin complicated sebenarnya. Makanya penting banget kita punya self-control gitu. Gimana kita mengontrol diri kita dengan informasi itu.